This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นตอนสุดท้ายของเรียกว่าซีซั่นแรกก็ได้มั้งคือจะบอกว่าคำนี้ดีเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นซีซั่นนะครับคือไม่ได้คิดถึงคำนี้ด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยในมุมมองของผมนะฮะมันไม่ได้มีความเป็นแชปเตอร์ขนาดนั้นนะความ everyday English มันคือ everyday มันไม่ใช่ seasonal นะฮะเราก็เลยไม่ได้ออกแบบเนื้อหามาให้มันเป็นซีซั่นตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วทำไมต้องหยุดด้วยอ่ะใช่ไหมฮะเบิร์นเอาท์หรือเปล่าแบบที่เขาฮิตกันนะครับคำตอบก็คือเปล่านะคิดว่าเปล่านะครับคือถ้างั้นเนี่ยมันต้องมีอาการแบบเครียดหงอยจิตตกหมดแรงหรืออะไรสักอย่างเป็นอย่างน้อยถูกไหมซึ่งผมไม่มีเลยนะครับปกติแฮปปี้ดีด้วยซ้ำไปนะฮะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเบิร์นเอาท์นะแต่เดี๋ยวนะก่อนจะกลับมาที่ตัวผมเองผมว่าเราคุยเรื่องนี้กันสักนิดนึงดีไหมเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือไอ้การหยุดไม่ว่าจะเป็นการหยุดไปเลยหรือว่าหยุดพักบ้างเนี่ยจากสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบแต่ต้องทำแบบทำมาหากินเนี่ยมันต้องทำอ่ะอันนี้เข้าใจได้เนาะมันจะได้ยังไงฮะไม่เป็นบ้าไปซะก่อนคือหลบหนีไปหาอะไรชื่นใจเติมใส่ตัวบ้างก็จะช่วยต่อชีวิตเราได้สร้างเรี่ยวแรงในการกลับมาทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำต่อไปได้ว่างั้นเถอะเนาะแต่ถ้าเราเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีคือได้ทำในสิ่งที่เรารักอยู่แล้วDo we still need a break? Why would we need a break from what we love? นั่นคือคำถามที่น่าคิดเนาะงานที่เรารักอยากทำไปตลอดชีวิตแปลว่าต้องทำทุกวันของชีวิตหรือเปล่าหลายคนอาจจะบอกครับว่าผมทำได้หนูทำได้ซึ่งผมเชื่อนะเพราะว่าผมเองก็เคยเป็นแบบนั้นครับคือผมเชื่อจริงๆนะว่าถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยมันจะไม่ใช่ความรู้สึกของการต้องทำเพราะว่ามันเป็นงานคือต่อให้ไม่มีใครจ้างเราก็ยังจะทำอยู่ดีนะสำหรับผมคำนี้ดีเป็นแบบนี้เลยนะฮะหรือสมมติยกตัวอย่างเรื่องแฟนเงี้ยคนที่เรารักเนี่ยยังไงเราก็ยังอยากจะเทคแคร์เขาอยากจะให้ในสิ่งดีๆกับเขาเพราะเราอยากให้เขาได้ในสิ่งดีๆถูกไหมไม่ใช่ว่าต้องเทคแคร์เพราะนี่คือหน้าที่ของคนเป็นแฟนกันผมว่าถ้าเกิดใครได้งานแบบนี้หรือได้แฟนแบบนี้มันโชคดีมากเลยนะคำนี้ดีสำหรับผมเนี่ยในวันนี้นะครับอย่างที่บอกมันแฮปปี้ไม่มีปัญหาเรื่องอุดตันก็ไม่มีปัญหานะอย่างเนื้อหาที่ผมตุนไว้เนี่ยเมื่อกี้แวะไปดูมานะฮะทั้งหมดผมมีอยู่68หน้า A4 ณวันนี้นะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมอยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพราะผมรู้สึกว่าโหมันมีแต่คำดีๆเต็มไปหมดเลยมันมีอะไรน่าสนุกเต็มไปหมดเลยความรู้สึกคืออย่างนั้นอย่างนี้ก็น่าจะเรียกว่าความตีบตันด้านเนื้อหาเนี่ยไม่มีไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วความสนุกล่ะยังสนุกกับการจัดรายการอยู่ไหมสนุกครับสนุกมากเลยด้วยนะสำคัญกว่าสนุกคือผมรู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองทุกวันได้ใช้ภาษาอังกฤษทุกวันอย่างที่เคยบอกว่ารายการนี้เกิดขึ้นมาส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะผมพยายามหาเรื่องใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่ามันจะได้ไม่หายไปนะสกิลนี้แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะฮะมันมีฟีดแบ็กที่ทำให้เรารู้สึกดีใจรู้สึกชื่นใจมีอย่างนี้เข้ามาทุกวันเลยนะฮะมันก็เลยทำให้เห็นว่าคนฟังชอบคนฟังได้ประโยชน์ไอ้ความรู้สึกเนี้ยฟูลฟิลมากนะครับอ่ะแล้วหยุดทำไมแล้วจะหยุดทำไมในเมื่อทุกอย่างกำลังไปได้สวยนะฮะคำตอบของผมมันอาจจะเป็นคำนี้คือนึกคำอื่นไม่ออกนะน่าจะมีคำที่ดีกว่านี้แต่นึกไม่ออกนะฮะ preemptive 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 ถ้าอะไรสักอย่างมัน preemptive เนี่ยมันแปลว่า it is done before other people can act especially to prevent them from doing something else ชิงลงมือครับต้องชิงลงมือซะก่อนตอนนี้ผมกำลังชิงลงมือทำอะไรเนี่ยก็คือชิงลงมือหยุดพักด้วยตัวเองซะก่อนจะโดนสถานการณ์บังคับให้หยุดซึ่งผมนึกถึงสถานการณ์เหล่านั้นออกเต็มไปหมดเลยนะมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ประสบการณ์มันบอกนะครับมันไม่มีอะไรจะดีตลอดไปอยู่แล้วแน่นอนถึงวันนี้จะบอกว่าโอ๊ยไอเดียเยอะไม่มีทางตันแต่นั่นคือวันนี้ไงสักพักเดี๋ยวมันก็ตันเชื่อดิโอ๊ยคนฟังแฮปปี้กับเรามากก็อาจจะใช่แต่นั่นก็คือเรื่องของวันนี้อีกแหละวันหน้าเขาก็เบื่อได้นะถ้ารายการเราแบบไม่ปรับปรุงไม่เติบโตไปในทางที่ มันน่าสนใจขึ้นมันเป็นประโยชน์มากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้เลยนะครับหรือว่าอาจจะบอกว่าโอ๊ยไม่เหนื่อยสบายอีกแหละนั่นคือวันนี้นะครับยังมีแรงมันก็พูดได้ไงอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันจะมีอะไรมาการันตีเราว่าจะมีแรงแบบนี้ตลอดไปหรือเปล่าไม่มีหรอกครับผมเคยอ่านไปเจอประโยคนี้ชอบมากคือถ้าเกิดถามว่าทำไมเรายังต้องหยุดพักอยู่ดีจากงานที่เรารักมากๆนะเขาบอกว่า it's about working in a sustainable way sustainable ก็คือยั่งยืนนะครับแปลว่าทำไอ้อย่างนี้ไปได้นานๆ and knowing that looking after yourself isn't selfish but essential คือเราต้องเก็ทครับว่าการหยุดพักเนี่ยมันคือการดูแลตัวเองในรูปแบบหนึ่งและการดูแลตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะครับมันเป็นความจำเป็นที่สำคัญอย่างยิ่งด้วยซ้ำ essential it's not being selfish it's essential นั่นก็แปลว่า you need to do it ต้องทำครับเป็นสิ่งที่ต้องทำมีโค้ดอันนึงผมจำได้เคยเอามาพูดในรายการนานแล้วแหละไม่รู้เอพิโซดไหนนะครับเขาพูดประมาณว่า taking care of myself is basically taking care of my businessเราต้องดูแลตัวเองให้ดีงานของเราถึงจะออกมาดีได้อย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นการตะลุยทำไปเรื่อยๆอย่างแบบฮึกเหิมเวอร์โดยไม่มีแพลนจะเบรกเลยเนี่ยไม่ใช่สิ่งฉลาดนะคือมันหมดยุคแล้วนะครับกับการโหมทำงานหนักไม่พักเลยแล้วก็เรียกว่าโอ้โหนั่นคือ productive โหมงานจนโดนหามเข้าโรงพยาบาลเนี่ยโอ้ยเท่บริษัทควรประกาศให้เป็นพนักงาน of the year ไม่ใช่นะแกนั่นเรียกว่าแกจัดเวลาไม่เป็นต่างหากบริษัทควรตัดเงินเดือนด้วยซ้ำไปจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องแพลนการหยุดพักเอาไว้ล่วงหน้าและต้องทำอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเพื่อเอาเวลาที่เราพักเนี่ยไปดูแลร่างกายจิตใจของตัวเองนะครับย้ำอีกครั้งว่า taking a break is not a luxury it's essentialการหยุดพักไม่ใช่ความฟุ้งเฟ้อไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยแต่มันเป็นความจำเป็นเพราะฉะนั้นอย่ารู้สึกผิดถ้าต้องหยุดพักนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็เลยเบรกเพื่อตั้งหลักซะเลยนะครับในวันที่ทุกอย่างกำลังดีๆนี่แหละดีกว่าไปเบรกในวันที่แบบต้องหยุดเพราะว่ามันแย่เนอะไหมฮะเหตุผลหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันสำคัญกับงานแบบที่เราทำมากๆเลยคืองานที่ต้องใช้ creativity เยอะๆเนี่ยนะก็คือ I need to stop it from becoming too familiar or something routine familiar คำนี้เหมือนจะดีนะรู้จักคุ้นเคยแต่ถ้าเกิด too familiar อันนี้ไม่ดีละเพราะว่ามันคือ exceedingly common or ordinary มันเริ่มธรรมดาละมันเริ่มทั่วๆเกินไปแล้วอันนี้ไม่โอเคนะครับอีกบทความหนึ่งที่อ่านเจอนะเขาพูดไว้น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับบทความชื่อว่า Why it's important to take a creative break from the work you love เขาบอกว่า This is all about taking care of the work you love You can't live from passion alone At some point you need to take responsibility of your gifts and give them what they need to grow เดมที่ว่าเนี่ยเขาพูดถึงพรสวรรค์ของเราที่เกิดมาเป็นคนครีเอทีฟนะฮะเขาบอกว่าเราต้อง give them what they need to grow ก็คืออย่าเอาแต่ใช้มันอย่างเดียวไอ้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยให้อาหารมันด้วยแล้วอาหารของมันคืออะไร sometimes it's time and space and sometimes it's adding different flavors of creativity to your life ความคิดสร้างสรรค์มันต้องการพื้นที่และเวลาในการเติบโตนะครับมันต้องการสารอาหารต้องการวัตถุดิบรสชาติใหม่ๆในการเติบโตอันนี้สำคัญมากเลยนะนั่งพิมพ์งานอยู่ในห้องแคบๆทั้งวันมันจะไปสร้างสรรค์อะไรออกใช่ไหมฮะมันก็ตันน่ะในที่สุดนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมต้องการเนี่ยมันคือความรู้สึกที่ว่า Damn I miss it I can't wait to get back คือแบบโหคิดถึงว่ะคิดถึงการจัดพอดแคสต์ว่าอยากจะกลับไปจัดเร็วๆละตลอด8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยเกิดความรู้สึกนี้เลยเพราะมันคืออยากทำก็ได้ทำทุกวันนะครับผมไปเจอประโยคนี้จากบล็อกของบล็อกเกอร์คนหนึ่งเธอหยุดเขียนบล็อกไปอย่างตั้งใจนะ56วันหลังจากที่ไม่เคยหยุดเลยเป็นเวลา7ปีเธอเขียนว่าอย่างนี้ฮะผมปรับคำพูดนิดนึงให้กระชับขึ้นนะ I need this break to show me that I'd be okay without it that it doesn't totally define me there are lots of other things that define me too แปลง่ายๆก็คือเฮ้ยสิ่งนี้มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตฉันนะไม่ใช่ว่าพอสิ่งนี้หายไปปุ๊บ ชีวิตหมดความหมายเลยแบบหมดเกลี้ยงเป็นศูนย์ไม่มีอะไรเหลือเลยคืออย่างนั้นก็ไม่ไหวป่ะนะฮะแต่นะตอนจบเป็นอย่างนี้เธอก็พบว่าเอาเข้าจริงนะตัวเองก็หายใจเข้าออกเป็นบล็อกอยู่ดีนั่นแหละนะครับเพราะว่าระหว่างที่หยุดไป 50-60 วันเนี่ยต่อให้ไม่ได้เขียนบล็อกในการพิมพ์ออกมาแล้วก็โพสต์ออนไลน์จริงๆเนี่ยแต่เธอเขียนบล็อกในหัวตัวเองตลอดเวลาเลยนะนั่นแปลว่าไปเห็นอะไรก็นึกต่อไปว่าเรื่องนี้จะเล่าออกมายังไงดีนะคนอ่านจะชอบเรื่องนี้ไหมนะเราจะเล่าแบบไหนดีนะฮะหรือว่าจะต้องถ่ายรูปไปโพสต์ประกอบด้วยต้องถ่ายเป็นวิดีโอไหมจะนำเสนอแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาวันละหลายๆครั้งด้วยนะเธอก็เลยสรุปอย่างนี้ว่า the epiphany จำคำนี้ได้ใช่ไหมฮะ epiphany คือการตรัสรู้รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาด้วยตัวเอง the epiphany I reached is that I'm happierand more fulfilled when I'm blocking that I miss being productive and being creative ที่สุดคือสิ่งที่ค้นพบตรัสรู้ขึ้นมาก็คือจริงด้วยเรารู้สึกแฮปปี้กว่าแล้วก็เติมเต็มกับชีวิตมากกว่าถ้าเราได้ผลิตงานแบบที่เราชอบก็คือถ้าเราได้เขียนบล็อกนั่นคือชีวิตเติมเต็มนี่คือสิ่งที่เธอสรุปได้จากการตั้งใจหยุดพักไปนะฮะสรุปครับคือเราต้องหยุดเพื่อให้เราได้รู้สึกด้วยตัวเองจริงๆครับว่าสิ่งนี้มันสำคัญกับเรามากแค่ไหนเพราะความรู้สึกนี้นะครับมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยถ้าเกิดเรายังก้มหน้าก้มตาทำมันอยู่ทุกวันนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดบ้างอย่างที่เขาบอกแหละ absence makes the heart grow fonder ไม่เจอกันบ้างห่างกันไปบ้างมันจะได้รู้สึกคิดถึงแล้วก็รู้สึกถึงความสำคัญและคุณค่านะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจจะทำในช่วงที่จะเบรกเนี่ยก็คือผมจะตั้งใจพยายามค้นหาคำตอบครับว่าคนฟังคำนี้ดีเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับรายการแบบจริงๆนะฮะหรือจะว่าไปอะไรที่เบื้องต้นกว่านั้นอีกนะคือคนฟังคำนี้ดีเนี่ยเป็นใครกันมั่งผมอยากรู้นะอยากรู้เพราะว่าอยากทำคอนเทนต์ที่คุณชอบจริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้บอกไว้ได้ล่วงหน้าเลยว่าเดี๋ยวอาจจะมีการร่วมสนุกกันนะฮะโดยการทำเซอร์เวย์หรืออะไรสักอย่างหรืออาจจะเป็นกิจกรรมเล็กๆที่เป็นโอกาสให้เราได้มาเจอกันอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับติดตามต่อไปถ้าเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเมื่อไหร่จะรีบมาแจ้งข่าวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่โคตรสำคัญต้องทำไม่ทำไม่ได้เลยแล้วก็อยากทำให้สำเร็จในช่วงที่กำลังจะเบรกไปนี้นะครับก็คือผมอยากได้เพื่อนร่วมงานครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าถึงผมจะมีทีมเบื้องหลังที่แข็งแรงช่วยซัพพอร์ตอยู่ทั้งซาวด์เอนจิเนียร์ทั้งงานซิสเต็มหลังบ้านทีมประสานงานทีมโซเชียลมีเดียทีมอาร์ตแต่ว่าเนื้อหาของรายการแบบ 100% อันนี้ไม่นับเอพิโซดที่มีการสัมภาษณ์แขกรับเชิญนะครับทั้งหมดเนี่ยมาจากผมคนเดียวล้วนๆเลยนะอันนี้ไม่ได้ยื้อหยิ่งว่าอุ๊ยทำคนเดียวได้กูเก่งอะไรอย่างนี้เลยนะแต่มันมาจาก2เหตุผลนะครับ1ภาพรายการในหัวของผมเนี่ยมันชัดมากแล้วก็ผมจัดรายการเองคนเดียวเพราะฉะนั้นคิดเรื่องมาพูดเองก็จะตรงใจตัวเองมากกว่าเขียนสคริปต์ให้ตัวเองพูดก็จะเข้าปากมากกว่าเพราะว่ามันเป็นภาษาของผมจริงๆนะครับและ2คือพวกความสะดวกรวดเร็วครับรายการมันรายวันนะมันจะรอประกอบร่างนานไม่ได้ก็ต้องรีบทำรีบเสร็จรีบปล่อยนะครับแต่ทีนี้175 อีพิโซดผ่านไปก็เรียกได้ว่าผมเริ่มเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วแหละนะครับว่าผมขาดอะไรและถ้าเกิดมีอีกสักคน2คนเข้ามาช่วยเติมทีมผมจะนึกออกแล้วว่าผมจะมีวิธีทำงานกับทีมยังไงเพราะฉะนั้นมาฮะเป็นครั้งแรกของโลกที่คำนี้ดีจะประกาศรับน้องฝึกงานนะครับประมาณ 1-2 ตำแหน่งจริงๆอยากได้2นะจะได้เป็นคู่คิดกันนะครับแต่ผมรู้ตัวเลยแหละว่าตำแหน่งนี้จะหายากมากนะครับขอให้ได้มาสักแค่คนนึงนี้ก็จะขอบคุณมากแล้วนะครับโอเคทีนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาก็ได้นะแล้วก็ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุไม่จำกัดการศึกษาทั้งสิ้นแต่เข้าใจว่าถ้าเป็นนักศึกษานะครับที่ต้องการเครดิตในการฝึกงานเพื่อไปจบเนี่ยนะก็อาจจะต้องเรียนมาในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อสารมวลชนนะครับหรือว่าจะเป็นนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ผมว่าก็ตรงอยู่นะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะเนื่องจากคำนี้ดีเป็นรายการภาษาอังกฤษนะเพราะฉะนั้นก็เลยคงจะต้องขอคนที่ทั้งสนใจทั้งชำนาญภาษาอังกฤษพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าต้องมาทำงานในฐานะ คนสร้างสรรค์รายการต้องเป็นครีเอทีฟนะครับแล้วก็แน่นอนเราต้องการคนทัศนคติดีครับจะได้ช่วยกันส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับคนฟังนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปคุณสมบัติเบื้องต้นครับ 1. เก่งภาษาอังกฤษพอสมควรอ่านคล่องแปลถูกกล้าพูดกล้าใช้นะครับ 2. คิดอะไรสนุกๆได้สร้างสรรค์ได้ความคิดสร้างสรรค์ที่ว่าเนี่ยนอกจากในเนื้อหางานแล้วนะครับยังรวมถึงเรื่องวิธีการนำเสนอด้วยนะลองมาคิดกันดูว่าทำรายการยังไงให้มันสนุกสนุกอ่ะหรือว่าแปลกใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะข้อ3ทัศนคติดีนะครับขอเพิ่มข้อ4ด้วยอยากได้คนที่ขยันอ่านขยันเสิร์ชหาข้อมูลเปิดหูเปิดตารับสื่อเยอะๆอะไรอย่างนี้จะดีมากเลยนะเพราะว่าจะได้มีทรัพยากรในการคิดรายการเยอะๆกว้างๆนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องมาทำคืออะไรคือต้องคิดรายการต้องหาข้อมูลนะครับทำสคริปต์เก็บเสียงสัมภาษณ์หรือว่าอะไรต่างๆแล้วแต่จะช่วยกันสร้างสรรค์ให้รายการมันออกมาดีที่สุดน่าสนใจที่สุดนะครับถ้าสนใจลงมือเลยฮะเขียนจดหมายแนะนำตัวเขียนภาษาไทยนี่แหละแต่เขียนให้น่าสนใจนะครับเตรียมเรซูเม่เอาไว้รูปถ่ายชัดๆสวยๆหล่อๆนะครับขอแบบรูปตรงปกนะเจอตัวจริงแล้วจำได้ว่าอ๋อนี่คือคนที่อยู่ในรูปนี่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เข้าไปทำแบบทดสอบนะครับลิงก์จะอยู่ในโชว์โน้ตหรือว่าอยู่ในเดสคริปชันนะครับไปคลิกแล้วก็เข้าไปตอบคำถามนะครับคำถามเหล่านี้ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่จะรู้สึกเลยว่าพี่บิ๊กมึงถามอะไรยากจังเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ใช่เราเกิดมาเพื่อกันและกันมันก็จะยังยากอยู่ดีนะครับแต่ผมเดาว่าคุณจะรู้สึกสนุกมากในการพยายามจะตอบคำถามพวกนี้ให้มันออกมาแบบเฟี้ยวที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันเนี้ยด่านแรกเลยในการคัดกรองสมมุติถ้าเกิดอ่านคำถามแล้วรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยนะครับไม่รู้สึกสนุกเลยในการจะแม้แต่พยายามจะลองตอบดูอันนี้แสดงว่าไม่ใช่แล้วอย่างที่บอกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อกันนะครับแต่ถ้าเกิดอ่านแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยน่าสนุกว่ะอันนี้จัดมาเลยนะฮะทีนี้มาฝึกงานแล้วจะได้อะไรกลับไปบ้างผมตอบอย่างนี้แล้วกันสมมุติถ้าเกิดคุณสนใจงานพอดแคสต์นะครับวันนึงอาจจะอยากขึ้นไปเป็นโปรดิวเซอร์เก่งๆหรืออยากจะเป็นพอดแคสเตอร์ได้จัดรายการของตัวเองแล้วก็สามารถจะทำได้แบบครบวงจรมาเดี๋ยวสอนให้มีอะไรจะสอนให้หมดเลยนะฮะแต่งานหนักนะไม่ชิลนะบอกไว้ก่อนถ้าเกิดประมาณว่าอยากทำเล่นๆฆ่าเวลาอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าเกิดตั้งใจจริงเอาจริงเราก็จะเทรนให้จริงๆเหมือนกันนะครับและถ้าเก่งนะเดี๋ยวจะจ้างต่อมีงานทำแน่นอนนะครับข้อสงสัยอื่นๆผมว่าเอางี้รอให้เข้ารอบแล้วโดนเรียกสัมภาษณ์ก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันค่อยมาถามกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอันนี้ทำใจไว้แล้วว่าน่าจะต้องหากันนานนะครับเผลอๆยากกว่าหาแฟนนะครับแต่ตั้งใจจริงๆนะในการที่จะพยายามหาคนที่ใช่จริงๆแล้วก็มาทำงานกันจริงๆแล้วก็ฝึกให้เก่งจริงๆแล้วก็ไปทำงานต่อได้จริงๆไม่ว่าจะทำต่อด้วยกันที่นี่หรือตัดสินใจไปทำที่อื่นก็แล้วแต่นะฮะยังไงฝากด้วยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังคนไหนได้ฟังอยู่คุณเองอาจจะไม่ได้สนใจแต่ถ้าเกิดเผอิญว่ารู้จักใครที่เฮ้ยน่าจะเหมาะน่าจะสนใจคิดว่าเขาเหมาะมากกับคำนี้ดีนะครับแบบคนนี้แหละน่าจะได้มาเป็นคำนี้ดี intern the first gen คนแรกของโลกฝากชวนเขามาสมัครด้วยนะฮะสรุปสับที่เอามาฝากกันในวันนี้ผมฝาก1ประโยคแล้วกันนะครับ I'll be back before you know it I'll be back before you know it ไม่ทันได้รู้สึกว่าหายไปไหนนานหรอกครับเดี๋ยวผมก็กลับมาแล้วรอแป๊บไม่นานเกินรอฮะและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสับไปแล้วทั้งหมดรวม1,651 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับช่วงพักซีซั่นนี้ผมจะเลือกตอนเก่าๆที่ผมชอบเป็นพิเศษมารีรันให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะฮะติดตามฟังกันได้ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify ผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนนะครับจนกว่าเราจะได้กลับมาเจอกันใหม่ช่วงนี้ก็อย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears